Ndala uwe nkundwe nevili, o wike fio kuya apa nkundwe nevili, kangi u, urusako uwa kituwa isha mabuyo aga kumwanya kangi, mwa Kristi Yesu. Kangi imbaliro sikalinda mishemo siku uni, ikiena kabaliro kosa kikungobosha uni, umwe mumenye kingipo uni, ngongere rapo kuitenganya kabaliro kako une ndi, nimbaliro inini, panongo ya kuti ikyo kyo iki une, nguinoona ikipanga kiri. Ena une ndinalio ilisimbo kuli ikyo likuyoga, ukutira umantimo unini, ikiene kyo winu, wigane bununu watata winu kubapa umwe kitangarara. Kangi une nguronda, uwo wontimo unini une nguronda, ukubaliwa nao ilisikulira. Uwo uwu mwene ayobire koma kutira. Kangi uswe tuli basangaruke fiyo panongwa ya rusako urwakwisa ukusuruka pasi ikiro iki. Kangi une ngalisire nurubingiriro rwakuyoba itoro tubaliro tunini utu tukindirepo alipo yumo yuyo alisire kukifiwo. Kanga kabaliro kako une nali mbufundiro bumo ngwega utusanusho tumo tutendekesiwe kuli utusimbo tumo utu une nguronda kubombera lilini rururu uru mungomano isi sikwisa isia Phoenix na Tucson. Kangi ukuisira mura, kangi une itoro na liendirepo na roli roli ukuswiriwa mwambepo. Umwe mumenye siya findi finunu ifia kiara, ukufuana nu kimarisho, kangi ikimanyisho pa kimarisho. Kangi unkasi wangu alinkuisa kangu mwena alimbulire une ukutalipo yumo ikuisa kwa gana na nini. Kangi une nga kipirikishe ikiene itoro kanunu. Polero kufuma apo fiki alinkuti ngimba uwe kuyaga pasi kukipanga ikiro iki. Kangi une ndi kuti une ngwino onaruru. Kangi une ndi kukindirira ukuhera ukubika mwambepo wa ifi une na bombaga. Kangu mwene alinku womokera kanga alinkutu mwene alimundu mbine. Ikuisa ukuiputiriwa. Une ndinkuti e napolero une ngusurukaga kukipanga mulimosa muketire. Linga ikiene kyo kuiputira babini. Une akabariro kosa ikyo kyo umwe mumenye. Ifindu ifyo fyo. Uswe tubagisenye ukubega bene mbibi mbibi. Bomumo kubagire linga bandu babine. Kangi ba. Fumbwe. Wesa yu ya fumire pakuyambina meya kaparishiro ikikiene kikusanusha ukuya mbumburusiwe na maka gakiara makurumba gakubumburusha. Kangi kindu ikimogi fiyo ikiene kiri. Rorusa koruki, irino pandungu ukuisa, linga uuntu wa ikuitikisha, nkundwe neviri kangi na yumo wavene, alinako kalikosa akapasima. Unendi nkwino uona urubunju wandungu ukuisa kurubunju une angari ngutwara. Indumi yangu ya Christmas kubanu, panongo ya kuti, ukubitikisha aveni, ukubitikisha aveni, vamo mwaveni, vikufumira kubutari kusokapo, umwe mumenye kangi woyu Georgia na mabuyo wa makindani, kangi ikyo, kisa kubitikisha aveni kuomokera nkabaliro, ukubomba ifyabo, ifyakura kura. Ifya Christmas ni findu. Kangi bire isire itoro nukumbura unarinkuti karumbu wangu. Dolores, pandungu uu kuisa na mayoro itoro bo ubukari ububombero ali nurukorumu wa utunini, utunini, utuabupi kuri avanike. Akabatiko akanini apa avene vikuyaga. Umwe mumenye, akanini akakino, kakrismas, akavene vikuronda kubikapo, wobukari ububombero ukwanda. Kangi une na yovile, ena ikyo, kisa kuyaga pandungu na mayoro vule ikieni. Alinkuti ena, une ndinkuti ikyo kitisa kusofanya na panandi umma. Polero, irino muketire pakiviri ya Christmas yo, kieni kiake kia Christmas. Polero linga. Pamo pakiviri iki kikuisa undungu yo Christmas. Polero iki okibagire kukamata bandu. Umwe muketire kangi polero mukufimbirisiwa kuomokera kukaya. pakieni kiake kia Christmas. Kangi pakirembero. Ulero une ndinkwino wona ukuti une ena imirungu miviri. Uko kokutarusha. Imirungu miviri kokutarusha. Ulero une ninowonaga ukuti rumo une nisire kilo iki. Nukubaleka vandu vamanye. Linga uuntu waikuitikisha kangu mkundwe nevire. Akayanakyo na kimo ikiapasima. Ukuti une wira ni yanile ukupa indumi yangu ya Christmas kukipanga kangi indumi yangu. Ya pasa kangi kirikiosa iki untu wa ikubika. Pandumbra yangu kupa. Kangu ndungu ukuisa untu wa itikisheye urubunju wa ndungu. Ukuisa unengupa. Hangi nongwa unengu kiega ikene urubunju mbuyo. Wana mayoru kukwa bandu aba vikufumira kubutari fili. Avene bali na pamusu kwenda ukutavene babagire kufika kukaya. Umwe muketire. Kangi une kinunupo njenakyo ikiene nkiru. Une nguinoona amayoru go manunupo. Une une mbuganire burumbiriri na mayoru akabaliro kako erisuba. Likubuka pasi ikindukimo ikingi. Umwene alikiara mungunda wa Eden kwa Adam. Abagire ukwisa mbutararifu wana mayoro nukuyova kwa Adam. Muketire kangi une niganire uburumbiriri wana mayoro. Ruli kangi njira ifya kushungutira fira apa. Ukuti ikiene kikuyaga kinunupo ukuti unde nari nakyo ikiene urubunjurumo. Kangu kuti abandu. Babagire ukubaranira. Kangi une nguparisha ukuti kipanga kikwerete si wapanja kuno mubuyo ubungi panja kukinda uswe kuno. Ukuya nifuasi ya kongererapo kukiene. Ukufuma paku mana nukuirumbushi. Kubumarikisho uswe tulinakyo ikiene mlimosi. Umwe mumenye unkangare nkugwe bosu alisivire ukuya nubuinogonero wa busekeshe ayovire umwana uyu ikulira nururato fiyo ikwega urutego rwingi fiyo upapo ikyo kyoruko rwa kirundiko kyosa umwe mumenye kangi polero unengu inoona ikene kikuhomba uswe panandi kamokene pakabaliro ngimba umwe mutiku inoona ruro. Upapo kangi unenguronda ukuyovapo mkundwe Anthony. Na babombera rumo bake. Apa kuru uwimbiro ubuganiwe. Une itoro. Ndinku ingira kangi mbilike ikyo. Kangi umwe mumenye. Ifyombo fira. Fyo ngangabuite. Une narondaga yumo mwabana vangu. Pabu nini fiyo yumo mwavene. Ukukuba ingangabuite. Une une kangi fira ifyombo fya kuputa. Beke aliandire papiano roru mwene ali kukanini. Akatubu wakari. Umwe mumenye ikyo kyo. Umwene kuronda kuleka ikiene dino. Kangi kangu mwene alinkwanda. Umanyisa yovira vene babagire ukwanda. Pabuimbo ubufumuke. Oma lirino une ndikusanushi. Umwe mumenye iki une ngusanusha inyimbo. Isi ya kubikisha na fiosa boifu. Ubuabuimbiro wa karasi. Ukutivege ubuimbo. Ubuabuiputi kukiene. Akabariro kako mwene kufika pamwanya kuma giredi yake ya pamwanya mura. Polero mwene kwinoona ena unenisa. Usokapo itoro. Hangi une une vanike borutani. Kangi mulimosa ikiene kikufimbirisi wa ukuye. Ukukorera kwa kiara. Ukwanda itoro. Une ngusubira. Ukarumbu wake Sara kunyuma kura. Ikuyaga pakunkinda umwene mulimosa. Kangi na siku ali. Nukumanyisi wakumo. Upapo popapo polero kukorera kwa kiara. Kukununupa kabariro kako ikiene. Kyo kipiwe borura. Roli une njiganire ingangabuiti. Une ngukumbukira kabaliro kakwa vene basaire ikipanga ikipanja para kungutu. Ingangabuiti siya kubire kulisinda ilisi kupanja apa. Kura kukipingika kuko mpoki wangu afuire. Kura kuruhobokero kufuma. Kubuturanongwa une. Ndinkulira. Ura kundumbra yangu iliropa liapakiwa kabaliro kako une na sopa gangamo. Ubulingani obwangu ukubuka mulibwe lya panguto hangi une ngukumbukira ikiro kimo kukipanga kya butatu kya Methodist kabaliro kako Dr. Morrison vingi va umwe bandu mwe mwalitugere kunyuma masiku gangi mukukumbuka Dr. Morrison unyambara uwaitoro unkemesiwe ashbare ataire yumu mwanyambara nkurumba fio kufuma ashbare kabaliroka kwa bene bataire Dr. Morrison kunguliro yake unyambara unyakiara unkangari kangi huni akabalirokosa na kuganire ukumpirika umwene kurumbilira kangi une ndinkubuka ukwa nkumpirika umwene kura ukipanga kya butatu ikia Methodist kura angi kirokira banumiana babiri bari kusoka panja mukanini aka barkun itorobo unkasi na une twendaga kura kanga bene bakoleraga inganga bwite siabo mwanya bo uro kangi fyombo fira kura kanga bene bakubaga ikyo kura kukipingika kukompoki wangu afwire kipingika kinywa mukura pamwanya bikushutanya ukushungutira une nalimire itoro parukindi nukufyusha maboko gangu itoro ndinkwanda ukuntufya kiara parapara panja une ndinkutoliwa ukukitura ikiene rulipo ruko rumo rwa kitima nkati mwa Kristu mpapiwe kabiri akabariro kako ikiene kikukungusha kilipo ikindukiwa kikufimbilisiwa kuboneka ikyo kyokyosa kilipo kukiene o une kikayapo na kimo ngati nkirisitu wakabariro kayoro uko kokutarusha ukabagire ukwega na kimo kulikene ubwendere mu bwangu ukabagire ukusutisanya ikene kuli nu mabukabi nagamo agakisu pa ikisu kiosa pa momma kiosa ikipanganiyo kiafisu fyarisuba na fyosa kuli iki Yesu amanyishe une isiamwene alipo nyambara yumo witu yeshe na uswe kabadiro kosa unenguketa kunyuma indumbra yangu yikunyera ikiene yonyambara unenguketa umwene kulia umuonesho ikiro ikingi ikuenda pa figeme kesho ngimba aliwesa akubuliremo uwe siku uwe uboneka ngati Oral Roberts une nguvavura umwe akabaliro kosa une balinga umwe mungwene Oro Robert kifu kimwesa baumu linga umwene atikuboneka boyu Oro Robert une itoro nariagiwe nguketa kunyuma kangi une nguinogona umwene yonyambara panini nywamupo kukinda mumo Oro ayirire roli itoro kuketa injira umwene ikusanjurira inywirisi yake kangi ikipuliro kyake nakabonekero kangi akabariro kosa muruko rwa mundu umboneke msubiriwa itueshe ngati Oro kangi polero une bwira ngwinogona nkundwe Oro ikuboneka itoro ikindukimo bo umwene undwe oro ikwanda uruko rumo rwa sukuru ya evangeli panja para lirino une ngwitika pamo ikindukimo une mbilike isya ikiene ili sikulimo ngimba ikiene kiofiki university ena nkundwe ka Williams yoyumo mwabake ababu malikisho pakiene abaruko rumo une ngamanya itoro ikikiene kiri lirino lirino kumbukiraga pandungu untwa itikisheye uswe tukwandaa une ndinayo upasa pamo indumi ya Christmas kangi polero unene ngupalisha ukufwana nikipanga ukuya vandireko kangi polero une ngusubira ukuti iki kitisa itoro kya kongererako kumbaliro roli kiene kisa kuyaga kongereri wapo kuipiana ukuti kiara isakupa ikipanga kitu ubugute witu uwitu koma ubugute roli ikirundiro kitu iki uswe tubungenye palikimu uswe tukiganire ikiene bangi kangi une ngurunda itoro kuyoba iki une ndikuyaga pakuega kabaliro kingi oli une ndinafyo ifindu fingi une ngufimbilisiwa kuyoba roli une ngaya Ikiene kikwega kabariro kingi fiyo. Roli une nguronda ukuyova iki. Ikiene kyo kindukimo iki une ngabagira ukuyova. Filipo ifindu. Aliweza ikupirikisha. Ifiuwe umenye. Kangikiene kiri. Mungamu yantwa. Roli uwe. Ukabagira ukuyova ikiene. Umwe muketire uwe kufimbirisiwa kukiunga ikiene kwa wimwene. Muketire roli ikiakubombiwa kimo iki kikwenda mwanya. Kangi kifumire pakuya kuli kukabariro kamo ikyo kyo kitende. Kishe ukuboneka, ukuti une nswigisiwe, ukuketesha umbepo mwikemu, ikuendendeka pakati pabandu, kubuyobura. Angi avene kisita kumanya na kimo ikindu kimo kiene ikiapakisu, muketire, roru kuketa umbepo mwikemu, ikuendendeka kuikyo. Une musetulaga ikiene, untwa iganege, akabariro kamo, akafwani, lirino kumbukiraga, ikyo, kikunangisha kiara pakati pavene. Umundu yumo, une usubira, nkundwe ena, ayovire pita sipu. Nkundwe nevo, ayovire ukuti kiara kisita kubara ubwitu. Ubwitu usofanikano pakati pauswe. Ukusita kuikora kwitu mubuketero bwake ukuti unketi uyabukire ukuketa pa Israeli angabagire ukuketa ikiene ni kisii ikiperigwa na mumo kisita ru vatiko ikiene kyari mumo fikuta bene babombire busobi kanga bene babagire ukuguniwa uri ikubisho patoliwe ukuketa kyari. Iri arabo iri tikiwe rira kangi iriyoka yankubarira muketire ukupera ukusayana upapo umwe muketire akabariro kako akabariro kako ara aketire pa isi umwena ibwene inuru ukubawuna bene muketire roli akabariro kako kiara aketire pa bene umwena aketire ubu hombero umwena rinkuti uwe uri ngati farasi ya rupemberumo. Amen. Himba Yohani isa kubika karikosa munjira yako. Bobu nyaki arable mule. Bobu orofu buki fihema fiyaku. Iyo yonjira kiara. Ababwena vene muketire. Koma injira umungu. Aba ketiraga vene koma injira. Aba yindikiwa. Aba kurumba. Aba ketiraga vene. Roli injira umwene. Aba ketiraga vene. Kangi o kiara itikisha ikyo kuya kiabo kiangu. Uko ikyo kiege kiabo kiangu. Kauno une ngaya nakyo. Nakimo katimwa ni mwene. Iki une mbagire ukuyovera. Imo maboko gangu une ngutwara itoro nubupepe kukipindika kiako une. Ngwivanirira muketire ikyo kyo kyosa iki uswe. Turinakyo. Ena iki kyo kiro kia rukomano rwa ruiputu. Pamokoma rukomano rwa ruiputu ikiro. Roli ururoruko. Wakibutira kia babangeri hapa. Uswe. Uswe tukuronda kubika irishu. Angirumo une nguronda. Ukuyova kwa umwe. Ikiro iki kumamini timanandi. Wevi ingi wa umwe mwe mkuronda kusanuka mulisimu. Ena ngimba umwe mumenye ikindi kihesha. Ikyo kiri kuiwuka katikati kukieni. Kubusimbe ubune na yaga pakubara. Ena nkurumba kihesha. Yura ari bakorinti bakwanda untu waleve. Kangi isimbo simo isiune. Na simbire pasi apa. Pabuyobumo mundo. Isiune ninoonaga ngapo. Lingaune mbaire ukuikiaga ikiene itoro lirino. Abakorinti bakwanda untu warevi. Papapa apa ikiene kiri. Papapa apa ena nkurumba. Lirino votukari uswe kusegerera kulishu. Uko uswe tusegerere umwati. Muketire yuyo yorishu. Ukuti uswe tuvaire ukusuma ikisa kangi kuri isa yosi yake kabariro kosa uswe tukufunda. Umwene uyu yorishu. Unko uswe tuipute. O untu wa kiara uiswire nilipiana nikisa yuyo ayire. wakwiana ukukinda munguliro ukufuma papo mundu atulirinongwa nukuvika kira ikikurumba ikikoga pakati pamwene na uu kimo kikyo mwene akabagire ukukiranya pamwene mma umwene alirosa mosa ntaiwe kisita njira iwoyene kuomokera Rurukiara wa iswire nilipiana liosa alitendekisha ukwega ikia kupiani kishapo mbuye wake ukuntwara umwene kuomokera ikyo kisangaruishe ndumbura shafyosa ifi fimenye mosiku ifyauu kuntwa mumofikuti murugano rwako rukurumba nilipiana uwe Waliyeire ikiakupiani kishapo kangiwo uswe tukirenye itoro kukiyoba ikiene untu ikiene kiopa kiakupiani kishapo kira iki uswe tukusubira ikiro iki yura yumo uyafire mbuyo bwa uswe tuwebonani yura ngorofu yura uyumo aliyeire pamwene uborofu bwitu ikiene kiomwa umwene uyu uswe Tukusubira ino uswe nubusisha tukuisa kulishu yake ni ndumbura shitu isya kuinama ni mitu murugindiko na muruparisho angu kusuma ukuti uwe kutumaga kwa uswe kiro iki piano na mbepo mwikemo kangu kuisa kutupa uswe unkati wa bumi uswe tukufumbwa ukutupakisha uswe uwe umenye katikati iki uswe tulimbufumbwe nakyo kangi uswe tumenye ukuti uwe ufingire ukutiringa uswe tukusuma ukuti uswe tukwambiriraga uswe tubagire ukukumbukira ikiro iki untwa bosa bara aba uswe tumenye ukuti ababo babine kangi bafumu ukuti lipiana lyakyara lisa kupiwa Uvene mbwingi ubukurumba kangi tata uswe tukwiputira barababo bawirire panja ukuti ubutusho ubukwisa buisa kutwara urukumbusho kundumbura shabo ukuti kufuma kukwa vene akabaliro kamo bai kangi bawire kufwasi yapa wapanja Yabuliranisi bwako kiara uswe tukusuma ukuti avene bisa kuomokeraga Paga ikiene uu, viku omokeraga kukirundiru, kuki, kububunganyo, wakipanda. Omokera nyuma kuko kuliko ipiana nikisa kangurugano nikibabilisi. Kanguru bumburusho rwa mioyo yitu, aminogonero yitu, kangi mibiri yitu, tupaga ikiene untwa. Sayaga irisho ikiro iki, tukashiaga tuesa uswe, nukutupa uswe, isiasayo siyako, wo uswe tukusuma ikiene, mungamu ya Yesu. Amen. Lirino kuli toro tubaliro tunandi unenguronda ukukolera obutego bwino wa kwanda bakorinto untu wa 11 ilinandi ya 23 ya 24 kangi ya 25 hauno une nambilire ifyantwa ifi une nine ngutwara kwa umu ukutu untwa Yesu ikiro kirakira mukikyo umwene ape fiwe Alinkwega unkate. Hange akabaliro kako mwena pere imbarisho mwena alinkukonyoranya ikene. Hange alinkutiega kangi iria. Uwo mbili wangu uwo ubongotoliwe kuli umwe. Ikibomba murukumbusho rwa une. Ukufuma kunjira ira ira umwena alinkwega ikikopo. Hange akabaliro kako mwena alire. Ikuyova ikikopo iki. Yorwitikano urupia muliropa lyangu ikibomba umwe kingi kingi mumo umwe mukunwa ikene mubu kumbukiro bwa une linga une mbaire ukukolera iki itoro akasimbo akaniniaka uneguronda ukuyobako kabaire ukuya aka Kukumbukira uuntwa ikiene kikupiriki wangati kiro iki pamo indumi iyi yarumbiririwe pandungu uu wakindaga mufyakuli ya fyantwa roli une nguronda ukusegerera kukiene itoro mubwingiriro ubukindane panini kuli ama minute manini wo uswe tukubunganya yiti ayitwa minowono palikimo kangi mubiputiro bwantwa uswe twabayire ena ukwanda ni mesa yantwa panongwa yakuti ubo buyo ubununu kuko uswe twesa tukukumbukira kukumbukira ukuntwa patiemo kiyake iti naroli roli ubusimbe wa pa ikyo roli ikyo kyo pauli ayovile ukuti uswe tukufimbirisiwa ukwela ikikopo kangi kangi ukunu ililopa nukuli ya unkati wakosha murukumbushu ukukumbukira iki umwena vombile kuli uswe kangi bo mumo uwe uomba ikiene uwe utikuronda ukukitendeka ikiene itoro ukuya kia itoro ikindu yari siku lili riosa uwe kuronda na ruliroli kuisa kukumbukira uuntwa muketire kumbukiraga ukutiriene liali lipiana liake kangi kisa kiake kangi ikyo kieni ikyo kikukupa uwe urusubiro rweni uru uwe urinaro hali kiofiki uwe wabagire ukubomba mosiku kika yako na kimo na kumo iki kibagire munjira silishosa ukwisa kifuki iki Kristi abombire kuli uwe unenali nubwenderemo busurumanye undungu kangi pope uwaruimiko yu une nabagire ukukorela ikiene une nashirire ukundwe uyu akabarirokamo alitueshe na uswe apa kangi mwevingi ba umwe mumenye iki kiaboniki umwene ali waipiana nkundwe Rogers Baste Rogers uuswe tukukorela umwene Everett kangi nkundwe Banks apa kangi nkundwe Southman uswe tuavukire palikimo kububombero bwa nifwa kangi kangi une ndikwega ukuitoga matarara ukubuka kukuyo wa yoro kuko une na shirire umwene tasi ukufwana ifinja marongo mavili na fiano ifi fikindirepo akabalirokara akabalirokako une narishirire umwena gene gali misi gandipa mungamu yantwa Yesu Kristi wouswi twakisenye kukiranya paruraru uwayoro uluisibiriwe kura kutotenford une nayovaga kubakundwe bangu kangi ndinkuti ili siku limo akabalirokako ndumbiriri wafi pauko yumo alini nikihema ikinywa mukura umwe narinkuti kara kapene akanini kusuka kura ukipanga kya Baptist aka kakosha abandu mungamu ya Yesu Kristi umwe narinkuti ringa umundu aliwesa uyu osiwaga munjira yimo bogira akabagira nukuya nukuambiririwa pasi pakihema kyangu kangi pakabaliro kara kwabonike kuya bamo bitueshe para aba baliosiwe mungamu yantwa Yesu kangi yura ali nkundwe George Wright nikikoro kiatu avene itoro ikindu kiene ikiavene babagiro kubomba wali kusita uomokera kupapo ili sikulira kumbako o umwene itoro ali nkuleka urukomano rwake kangi alisi ireko muruko wa uketerera nkeni kangi kirundiro kiake kiarimire para kangi une ndinkufika kubuyobura kangi kura kwa fumire paku yako ifura pamwanya patwamba pamwanya para kangi fivanja fyandipa fyarione kiremo nkati utusoko twake utunini twatwere indipa nyingi mukisoko kiabru une ndikwenda panja misi kushungutira munsana busorofu kangi une yumo mwa wakiunga hera pamwa badiakoni ndi alimbere une ivangeri kangi une navalire kukopeteri ayovire palisiku lya Pentecost rinduka liwesa wa umwe kangi yaga vosiwe mungamu ya Yesu Kristu kubufyure wambivi kangi umwe mwisa kwambiriraga ikiavupi kiambepo mwikemu iliene liali lisikulila lilio George ya kata arambalele para ikuera kufyusha ifiboko fyake itoro ukuyansito kifuki mapaundi marongo ntandatu ni kindu kimo afumire pakuya finja lwere na kimo kangi miesi lwere mukitara kisita kusema hanga bandu bake kipanga ikimwena aliko kya fumire pakuyoba lingaliwesa nukwisa kurukomano rwangu abenangali bikusosiwa kufuma kumulinganisi wabo kukipanga kangi popapo ikiende kyali gara amayoro garagara agamwene abumburusiwe nkabaliro kamokene hangi polero mwena rondaga ukosiwa ngatu ndindwana waneri miniyura alipa mwanyapara uyugune na fumile pakuketa imboni mboni kangi umwe mumenye akapangu ifiboko fyake ni firundi fikokonyera rosa ndinkubuka mumboni mboni na maka gambepo ndikubika mavoko pamwene para umwena linkusoka panja nukubumburusiwa hangi popapo mwena fumire pakuya mukirakire yena ikiene kiari kipanga kia Methodist undumbiriri wa ki Methodist nkundwe Smith aliyo yumo imire pakiroboko nikirundiro kiake hangi une ndi nkwanda ukosha mwivangeri urosho rwa kikristo hangu kufwana kabaliro une naliyo sisi abandu bahano pamo ntandatu mosa mwarunyomoshu ingindi nimba mbiko sili nkubongotoka rosa para pakamba papa vikwisa ikipambo kya kimethodisi parapara pasi nimienda yabo iminunu bafwere ukosiwa mungamu yantu wa Yesu hangi yumo kufuma payuma bakikuru mubatererini babo abamogi ni mienda ya parumu vikwenda panja kukinda matipagara ukuputa ikisho na masosi kangi isipaka miromo fikusukiwa mosa ukusoka panja ku uku tendeka ukutendeka ukuirata kangi kangi ukuya bosiwe hangu kukonga nikipambo kila wamaka mpapate filega rukorwa usengero nywiri kajia mpapate kisho unyambara mboneke mpimba mtupano alinkwenda panja parani yake imovi ya buu induru rufu isuta fweri umwena alinkutibune nine ndendike urusaro rwangu yura ali baste rogers kisita liwesa ukumbura umwene karikosa kura une na shirire umwene mungamu yantwa Yesu Kristi pabufumushe bwake kangu ndungu uwa kindaga une narimbikire mwene pasi pamfu ku Milltown kangi une nayo vire paburumbiriri bwa ubuperereshe bwa ushuke une njire ntumiwa nukuketa bakiara bakindane kindane na bagana bumani kangi ikyo kyokyosa kilikyosa kya ikiene kili panja pa kikristi ikiene kyo itoro bugana bumanyi umo fikuta bene bikwitika ikikira pamo ikingi roli umperi ukurumba yuyo aperire kiperiwa babagire kuyapo umperi linga kilipo ikiperiwa kangi linga kilipo ikiperiwa ikiene kiatendekiwe numperi kangi mbombo ya mundu aliwesa ikwindalika mwene umwene yonteka matapwa ununu umwene kubomba imbombo inunu umwene kuyenga angiringa umwene yondungisha magari ununu umwene kubomba imbombo inunu imbombo yako ikundalika uwe kangi kiperiwa kia kiara kikundalika kiara kangi kiara perire kilikyosa kuli urubingiriro rumo kangi kilikyosa iki kikubombera urubingiriro rwa kiara agabariro kako ikiene kikufa ikiene kiri nubushuke mbura une ikindu kimokiene kangi une natwere nkati findu ifingi kangi maruba nimipiki. Hangi mumo irisuva likufyukwa rwa rurunju akakumavere akanini kapabiwe akene kokonyo utumuli twake tuli ukufwana isara ya karongo iriene ryo ntubwa kangi pasara ya karongo na maviri mwene ikubara mu makagake mu bumogi bwa bukikuru pamo ubunyambara angu kufwana isara ya bubiri pamusi kiene kikusegerera bobune kangi polero kufwana isara ya buhano pamusi ikiene kikuisa kuyangati mwisukuru umwene kurambarara pasi kangi kubumarikisho imulike siyake siku voterera ukufuma kukisu kangi umwene ikufwa gimba uwo bobumarikisho bwa ikiene umwena bombire rubingiriro rwa kiyara umwena fyusisye ubundu bwa fimera bo umwene kwisa kukiranya ikisu fyose fimera ifi fyabahire ukuti fyafwire ikinja kiapa butasi umwena fyusisye ikiene mwanya gimba ubo bumarikisho bwa umwene kabaliroka ko umwene kubomba rubingiriro rwa kiyara umwene kushuka kangu rubunju rwa kirabu nubumi ubupi ikipiki kirikyosa kikubomba kirakira kirikyosa ikingi kirikyosa mwesi ndondwa ifisu fyarisuba kirikyosa kikufinga hangiringa umuntu kubomba urubingiriro rwa kiara buriko bushuke itorokuya kisisimiki ishibo karikosa ikindu kiene ikikiene kikusimbirisiwa kubomba kio kiara itoro ikuulira pakabaliro itoro bo umwene ayirire ririno amani amakurumba gawire itoro kufuma mpiki iwire ndi kuko ikikesefu ikiambindimbindi bru brown shosa irangi ingindane ngindane ukukiranya iki pambaga ikikurumba kia kisu uko ikiperiwa kia kiara kiarambarere kifwano kusi kwa ikieni kiara viere itoro panja ikiruba kiake roru mwene ikumanya kabariro kako mwene ikubiara ikiruba buliko ubushuke nkabariro kamaruba ikisu kikufimbirisiwa itoro kuisa kushungutira ubushungutiro bwake mpaka ikiene kikuomokera litarushe nilisuba kangi kangiriene risa kufyuka maruba gafwa na siku kuyoba ubu bobumarikisho kisita kukinda mandi ya brown pampiki ikuyoba uwene bobumarikisho ikindukiene ikikiene kikufimbirisiwa kubomba o kashungutiro kakabaliro kakiara ukwerera kushungutira mpaka kabaliro kakwisa wa mwanundumiana wa kiara hangi kiperiwa kilikyosa ikiavumi iki kiafire mosiku mwa Kristi kisa kusoka panja kangi mukuyapo kwake ukumbukira umwene o akabaliro kako unengwisa kubumarikisho bwansebwe wangu unenguronda ukufwa mukuyapo kwake ukumbukira umwene ukutu umwene yobushuke nubumi umwene yoyumo yura bolero bo uswe tukwisa kukiemo kiantwa ikiemo kiantwa bo une ndingene ikiene apa pabutasi kikai uswe tukwitika iki uswe tukukorera mugonesho koku kwega wankate uswe tukubika ubusobi ubusobi uswe tukubika ikimbi kitarushe mbuyo ubusobi ikiene kikaya nkate uwo fundo ikiene kikaya bwarwa bwa mafiri ubu bwo fundo ikyo kyonkate nubwarwa bwa mafiru bwa kosha roli kindu iki kyo kyo muonesho kokutu ukuyovako kangi mukuyova kumwene kukumbukira umwene unengwino wona kene kokabaliro akasayiwa fiyo akangomano muketire isara iliyosa ya bumi bwitu ikufimbirisiwa ukuya muonesho umuonesho nuntu akulingati kitumbu mururangaranga ikiene kilingati nyibuko kusi kwa kitumbu iki kuku umwenda njira ikwisako ikwima nukunwa amisi mpaka uwende ikusimisha ikiumirwa kyake ikyo kyo kukumbukira uuntwa ukuisa nurubati iko rwa mesa yake kuko mwemberi uyu ikukisanya uyu uyu yo ikuyata apa pakisu na uswe parikimo ukuti uswe tubaire ukuisa kumesa yake kangipara ukunwa kufuma kusayosi yake kangi isiaripiana lyake kangi ilialishu lyake mubuliranisi kushungukira ilishu lyake mpaka imyoyo yitu yakiumira ikuikutisiwa kangi polero uswe tukusokapo pabuyo wabwiputi bapupwano vikutisiwe ukubuka panja kwa kwagana ni ndamyo syandurangaranga kangi indamyo syarurangaranga rwabumi ena ikitubwi mururangaranga ukwipupwa twibene ukwipera twibene akabarirokako uswe tuli vakiumirwa ikiene kibaire ukuya numwimputi aliwesa ikiene kikui kutisi ikiene kiri numwiputi aliwesa uwanaroli ukuti avene vikuishuka ukwisa palikimo ilipo ikindu kimo kufwana nubuliranisi iki iki kyo kiabunya kiara ikiene kikuragiririwa na kiara kangi kiene kyo kikemo kisisha kanga bagorofu vikumirwa kuli ikiene omuumo Davidi ayovire ukutu wake umoyo ukumirwa kuli kiara ngati imbabara yabombire kukasoko ka misi akanini akafurasiwa kambabara aka imbwa sinyuku ire fipapa kufuma kurubafu rwake kanga kene yo akene kanyukuliwe ukufuma kukene kangi yene ikwima ukutuyanika nukuketesha uko ikunungisha nubwipirikisho bwake ubukiara ampere yene yene ibagire ukunungisha misi kuma mairos kangi yene ikukorerera untu wake unini mumbepo bo akene kakusurura ubumi bwake panja kanga kene kakumanya ringa kene kabagire okufika mosiku kunyibuko yira ukutakende kabagire okuya nubumi na yumo isa kunkora umwene akabaliro kara umwene abagire itoro kufika kumisu mwene isa kwaranganya imbwa iliosa uwe ubagire okubika okukonga umwene kauno umwene amenye umwene umwene agire ubufumiro ubu bukupa ubumi kanga kabaliro kako ikipanga kikwisa kubuyobura kuko Kristu yura ikusanusha fingi fiyo kwa uswe ukuti uswe tukumirwa kufika mubuyepo bwake kangi na yuswe nunine ikiene kyo bufumiro ububu kupu ubumi no, na yumo moyesa bagire mosiku kukinda uu ope nubufwe buwene buponjoriwe para o rorusubiro ruki bobu yobuki ukuipupwa tuivene kangi muku bombarura kumbukiraga kilisiti ari yoyuyo uyu aperire ikene kwa usu umwene ari yoyuyo uyu abombire ifindu ifi kuli uswe. Uswe tukufimbirisiwa ukukumbukira umwene. Namanga kumbukira kabariro kamo uswe twali bahesha kangi kisita kiara bapanja tupindiwe. Ukusosi wapo ni fifuani fya kinunu. Roli kumbukiraga kilisiti. Akafirire koma kuli abayuda. Roli panongwa ya kiperiwa kilikyosa. Ikiaruko. Rwa Adam Kirisiti afwire. Wose tukuisa kukumbukira mwene kunyibuko yake ya yamuoneshe. Ikiene kibagiro kutukumbusha uswe. Isya kunyuma nkabaliro bomumu isi ari mubwendo bwabo kanga bene bikwisa roli mu rukindi rwa mbombo panswebo wabo ukufuma ku Egypt kubuka ku rubango rwabo ukisu ikifingiwe kangi mu mbombo yabo irayirira ya mbombo bari kuya kisitamisi kangu kwene kwali ku mububonekero buli bosa ubuyo kirikiosa pasi pakamba karikosa akakura wabagire okuyako nyibuko nyinga kura kukaliko na yumo kanga bene bapyuti waga mururangaranga kangi polero para pali nkubonekera iryarabwe iri mose atikire iryarabwe iri kangi ukufuma kuliene muli nkwisa ubwingu Mwamisi, aliwesa unyambara umumirwe, aliwesa unkikuru umumirwe, umwanike pamo, na kikinyamana kirikiosa kiumirwe, kiabagire ukunwa, ubwingi mwamisi. Boyu Yohani 3:16 ili simbo lya golidi lya evangeli, ili nkutibo mumo kiara kianile fiyo ikisu, umwena pere umwanundumia na wapi. Umwagiwe ntiga, ukutariwesa uyikuitika, ikuitika, ukuangara, ukukumbukira umwene, atisa kupyuti wama, roli, ikuyaga nubumi bwashepwa. Kumbukiraga kirisiti aliyaraweritu iliyatikiwe kuponesha ikisu ikikiapyuti waga. Uwapanja uyu apyuti waga. Unjuda uyu apyuti waga. Ikisu ikikiapyuti waga. Kirisiti apere panja ubumi bwake mubwisushe. Ukutariwesa uyikuya. Ninjara nikuyumirwa. Ayobire unsorori yura keta isaga uwe kunyibuko uraga kwa une urupi kangi ruki kisita ntengu isaga panongwa ya kutuwene uomuoneshu isaga mbukumbukiro wantwa une mbaire ukinoona isia bukumbusho wantwa kangi kumuyobumu wabupupu mukisiva iki kiakoreri waga birara horwa iki kikusanusha mururimi lwa kihiburi ikisiva kia umwene uyumumi kangi ikumbona une
Hagari
akapirikisiwe palema murukimu wambombo akapirikisiwe akarongiwe kanunu kangi akaiwe panja ukuya nabo na vumo uyu wakubukako mwana uyu apyuti waga kangamisi gamalike msupa kangi akanitwa kanini kakutaga kangi yene indumbura ya mama yabagire kumanya iki kiene kiasanushaga ukupirika inguto ira kulia misi bo akarimi kake akanini kakuisuranya kangi miromo yake ikuma kangi uwaku mabere wake ikuya monywa Iminiti iliosa kutaiwa panja mramura murukindi rwa mbombo kisita buyo kubukako umwena afumire kubomba kisita mwene mpaka umwena akamire akatonyero akabumarikisho pamwanya pa utunini utumu uturomo twake kangi polero isupa yari nyumu kangu mwena rambarike yene pasi nukwandako kieni kangu mwinitu nini kukuta kuria misi kangu mwena rinkuya monyu wapo kangi monyu wapo kangu mwanike wake mwene ntiga isita kuiramu arori iki indumbra yake isita busobi ya kutaga panja okiara ngimba une mbombile fiki ngimba une mbombile fiki kangu mwene rikutoliwa ukuikasha ukunketa mwanike yura ikufa maboko yake polero mwene rinkumbika mwene kusi kurusingi hangu mwena linkumuka ukufwana nubu tu suriro mwa fiata rumwa mayadi miyayumo pamo kongererapo nuku kavona kapika kanini hangu mwena linkufugama pasi kangi para umwena rinkwanda ukukuta havuno umwena swilaga nongwa ya fiki ringa mwena bombile iki kiari kitarushe nongwa ya fiki ikindu iki kikwisa pamwene utubaliro twingi uswe tupinoona ikyo isyabubine bwitu nubukubirwe muketire roli rumu ikiene kiosa kibombile ukunangisha ilipiana nikisa. Hangi akabaliro kako mwene nobonaga mwena pirike nguto inini. Bo avene kubumarikisho varinku simirira rosa panongwa ya misi. Umwena pirika masho ikuyova nukuyova fiki uwe kulira. Gimba uwe kukutira fiki. Kangu mwena rinkuketa mwanya. Kangu mwena rinkukivona ikisiva kikunyibukira mwanya. Yonyibukonki iarupupo pira hairoi. Unerumu, ndinakyo kira, iyo viwe mbusoni. Bi ava iva viri ara ero e h e i ara o i. Iki kikusanusha ikisiva kia umwene uyu mumi. Kangi ikumbona une, umwene uyu, akabagira ukufwa. Melchizedek, Eru Shada. Umwene uyi kuya nubumi kangi kumbona une amenye ikia kufumbwa kyangu umwene iku ngumbukiraga une kangi para umwene aringumbwike une vomumo une narikumbwike umwene kangi une menye ukutumwene mumi kangi umwene anyibuishe mwanya apa ndurangaranga ikisiva iki hongimba uswe tuwaire ukukivombera iki omundu umi ya sara ya rururu ririno yari siku iri ririno akabariro kako ururangaranga rwa fipanga ifipa uko kangi kangi i varumbiriri va simisi vanongwa inunu hangi akafwariro kakishuka kwa furira nkati kangi vipangenye kangi vabongo twike mosa kangi polero kwinoona ukuti para pikwi makangi kiro iki ikisiva kya umwene uyu mumi kangi ikumbona une ikyo kyo iki kukumbukira kirisitu kivagiseni okusanusha kumwiputi ena o umwene akapirikisiwe kangi ataiwe panja.
Jesus said,
Yesu atira kabariro kako mwene ali apa pakisu. Une nemisa mumi. Une nemisi gabumi. Hangi une nguronda ukukwava kanina kinogona kanini apa aka kakwisa kurinogo nero ryangu. Akabariro kako Yesu ali paburongiwe kangi kuri na kimo ikingiroli panogwa ya bugiri. Na umwena tumiwe kufuma kwa Pirati, ukubuka kwa Herodi. Irino Pirati akafimbirisiwe ukubomba ikyo kangi umwe mumenye. Bo umwena gerire kusuka maboko gake gaikene. Rolia akabariro kamokene pa maboko gako. Uwe kufimbirisiwa kutendeka urusaro rwako. Uwe ukabagira ukuguta ikene. Pamundu yumo uyungi ikene yo uwe. Ukuya yumo pa wimwene. Rolu mwene umwena tumiwe kwa Herodi toro ukutendeka uiriwa. Pandongwa ya kutumwene ali ningamu nyuamu ya kuya. Mbomba fika na fiosa boifu. Kangu mwene ali nkaiwa ukufuma kukipanga. Volero Pirati mwene mwene nogonaga ukutumwene itora ntumeye mwene kukiranya kwa Herodi. Kangirumo ikiene kia bagiri. Murukoro wa kusayanisha rosa. Akakararisi. Akakurwa vene barinako. Yumo ukurwana no yungi. Kangi popapo Yesu aliyeiwa kukiranya mungindi na pasi kukinda mabuyo mpaka umweni. Ali ageni nuburongero wapamwanya Herodi.
And when he met Herod,
Kangi akabariro kako mwena aliagene na Herodi, kangi Herodi atwaliwe nurusako rwake mwene. Ngimba wobutoyofubuki unyambara bagire ukuya. Linga Herodi abagire itoro kumanya kira kimire pankeni pamwene kiari. Ufanikisha kwa nsorori aliwesa wakihiburi. Iki akwishuka, iki umirwa kia kisu, iki kiarimire pankeni pamwene. Ufanikisho kwa aliwesa ukarioto nunsorori. Uyu a yo viremo siku. Urusako kuya alikutije indumbura yake i yonangi. Nipiana nikisa. Yonyambara untoyofuki umwene ari. Hangi pope koma ukuya ntoyofufiyo ukunyambara umwishu. Uyatwaliwe nikindu kira kira panogo ya kutiuswe twali. Nafyo ifinja maelfu mabiri ukongererapo ifyabu manyisi bwake ubwakisaki yake roli kiofiki ikindu kya butoyofu iki Herodi abombire kabariro kako mwene imeye pankieni pamwene kangi akasuru miremo umwene kuli ipiana nikisa akasumiremo siku kuli ubuswe wabuturanongwa umwena kamenye mosi kukutimire une ndinkwino wona unyambara yura asya yenye ukutimire pankeni pamwene ali mundu boyura unko uswe tureke ikyo kiyubikiwe kuli imini panongwa ya kutu unyambara karinayo boyira I ingamu ya bundu wa wime wabulu wafipanganiyo fikindane kindane ni firabu na fiosabo ifyo iyu mwena vaniririwe nayo umwena karinayo ingamu ngati iyo rolu mwene na roli alinayo pakati pavandu aba bamenye ivangeli kangi bamenye urufingo kangi ndivuka une paninipo na maka varababo vasunguriwe ngani ubumi bwa shepo abene vakiagenye ikiene pakabaliro mwene alimire para roli hero akamanyire iki umwene akamenye mosiku ikiene kyo kindunki ikisurumanishe yosa ifi abasorori bayobirepo kuri finja maelfu mana ubufanikisho bwa nguto ya kisu walimire pankieni pamwene bara mubuyepo bwake bwalimire bosa bufanikisho kangi bo unembaire ukuyoba iki kangi uswe tubaire ukwinobona umwene ali nyambara ntoyofu panongwa ya kutumwene atendika minogono matoyofu. Na manga umwe mkuketesha umwene akasumire mosiku umwene kulikisi. Umwene alinkusuma umwene uku sangarusha umwene. O une ndirike ukuti uwe. We u umbomba fika. Umwene asumire kuli ubwikere mbuyo bwakisa. Ikyo kyo iki kisu mwishuki kuringanya kunyuma minogono garagara ga Herodi. Akabariroka kwa bene bikuketa ukirisitu umbomba fika. Ikubomba ikindu kila kila mwishuki. Iki umwene abombire rura. Kangi findu fiene ifi abene bikuronda. Unko unengete uwe kubomba iki apti na kiapu. Uwe kuyoba Herodi sakuyaga nubuyo bunyari ukwima. Unyambara walisigiri isakuyaga nubuyo ububibipo ukwimirira. Herodi yali nifinja maelfu mana ifya kwenderamo abasoroli na bakariotu. Uswe tulinafyo maelfu ntandatu. Nubumanyisi wapamwanya kuiki. Abene balinakyo akabalirokara. Naroliroli. Kiokindungi iki kiene kibongile. Momumo ikiene kiyirire umuishu. Ikindu kilakira. Gimba kiatamiishe fiki. Herodi aka peremosiku ikiene uwinowono. Umuabwana roli umma. Umwene aka limiremo siku. Ukwinogonera kangi iyo yonjira na bandu ba mwishu abene bikuketa iki kindu kimo ikikurumba ikiene kibaswigisha bene rolia bene batikwima pakatari kakufwana mma abene bikuera kupirika kwa rabi yumo pamo yumo mfunda kiara uyi kulinganya ikiene kiosa ukuswaya Kangi parema mungu akabariro kako unengwinowona isya Jeffersonville. Kalinga vule vule unangali nubatire pa mwanya pa uwevo inguku. Ibagire pa mafumbi gake roli uwe ukabagire umu. Kalinga vule vule angali une. Ngubungenye uwe Haringa vule vule angali une mberire iki uwe Ubuyo wangunda kuko ifisu fiosa fiabagire Ukubeberu kiramo Roli uwe ukabagire Muketire, muketire Lirino Keta kiofiki Herodi Isa kufimbirisiwa kukumbukira mulisiku iri Urusako rwake Uruapa mwanya Umwene alinkuru pika urwene. Kangi kura kubuyo umo mfiyavo ifiyava tagiwe ikiro iki. Umwene kukumbuka iki umwene bombile. Ukufwana nikiene. Ukwene kuirire fiyo ririno. Oma ukuchitikisha iki okiege kwa uswe aka kukavariro kitu akaku yatire. Unko uswe tukumbukire kirisiti. Ukutu mwene yoyuyo mayoro mwishu. Nabwira nabwira. Vahiburi 13:8. Oma ukurira mpaka ifiyabo fimo kuisiria mububu. Niwe mura mfiyabo kuko uwe. Ukabagira ukubuka. Mubu yepo kwa kiara. Kanga kabariro kako kamalike pakisu. Munjo simbibi siya butirisho uwe. Kuisa kukumbukira uwe wali. Nurusako kangi wapikire urwene unkwa bandu abakeke bege uruketesho ku iki unko bosa bege urwenesho ku ikiene Herode akapere mosiku ikiene winowono busisha inongwa yake yene umwena sumire itoro kusangarusiwa kangu kuti Yesu abagire kubomba urukorumu wamanjeri ukwega imbeba kufuma kukitiri pamo umwe Mumenye pamu ikindukimu Mwene noonaga ukutu mwena bagire ukuya munjira iyingi mwena Akiegire ikiene ukuya bo wamanjere yumu Uswe tupirike ukuti uwe ubagire ukubomba ubushobekesi Unko unengete uwe kubomba ubushobekesi bwako lirino Kangi une ndiyo baiki nurwimiko Uoliko karinga abakoleri waruro barumbiriri barisiku iri Vayoviri linga lipo mbepo mwikemo Linga uwe kuitika ukutu mbepo mwikemo yo itoro mumoikene Kia irire kubwandiro Unko unengete uwe kwega Uwaioro waku na waku Ukukiranya kuno Pamo uyu oh, Unyambara uyu Ukukiranya apa Unkikuru uyu Ukukiranya apa Une Nisa kubega bene Unko unengete uwe kubomba ikiene Imba bene vikushaganya ukuti iyo yombepo ira ira Uma abene vati kubomba Iya yovire kwa Yesu Linga uwewe mwano ndumiana wakiara Ega tendeka utubwe utu Linga uwewe mwano ndumiana wakiara Tubura uswe Yohani akukomire uwe pantu. Linga uwe wensorori tubura uswe Yohana kukomire uwe. Nikienda kushungutira ikisho kiake. Alinkuntika umwene pantu kangi polero. Viku kiranya ingirihira kuyingi. Alinkuti tubura uswe. Linga uwe wensorori. Tubura uswe Yohani akukomire uwe. Uswe tukukwitikaga uwe polero. Tubura uswe. Linga uwe we mwanu ndumiana wakiara. Uswe tuli, babwana roli ndumbura mundumbura shitu. linga uwe we mwanu ndumia na wakiara. Surukaga pakipingika kangi uswe. Tukuitikaga uwe we mwanu ndumiana wa kiara. Une nguswiga ringa vandu vingi mwishu uvosa vavira vanyambara vakiku. Aba nini na vakangari vakima mbuyo uravura. Pangi umwe muisa kukumbukiraga irisikulimo kuti umwe mwali mkuya pokwake. Unyibuko yake, pangi mwarondire kuketa ushobekeshi, pamo, mwarondaga kuketa ukomubumo, pamo, ikindukimo ikingi, ikyo, ikumbera une ukuitika ikeni. Unko une njeye, nusese, musho, pamoanya panyuma yangu, kangi unko une mbombe iki, pamo kira, une nisa, usubira ikeni. Muketire, urunyege shorumu. Wopa mweru, wiputa fifwani, unko une, umwe mumenye Yesu ayovire munongwa imoyene, umwe nararusisye ilirarusyo. Une nguronda kurarusha, ikipanga ikiro iki, iki. Yesu arinkuti fiki, fiki, fiki umwe, mukungorera une untu wa winu, kangi mutikubomba mma, ifindu ifi une. Naragire umwe ukubomba. Nongwa ya fiki umwe mwavagire ukungolera une untwa. Kangi kisita kukiunga ilishuliano. Nongwa ya fiki umwe mwavagire ukumbirikira une untwa. Nukukana ifindu ifi une. Mbaragire umwe ukurumbirira nukumanyisha. Gimba ikiene kio fiki. Ngimba kiofiki, kubomba ikiene, ikiene kiopanongo ya kuturuigo, wakipanga kipauke rumo, rukwima pakati pavene, nirishu. Pangi kilikiosa iki kikwima pakati pauwe na kiara kio kifwani, ikiene kikwega ubuyo wa kiara, fiki mkukorera umu, untwa, untwa kokuti, wene nakio, untwa, yomwene nakio. Wakiuma, hangi ringa kiara mwene nakio waune ringa une ne wake. Kangu mwena riku shumbutusha une ilisikulimu akabariro kako une njege, pansewe unsovi. Hangi aringorire une paruvingiriro rumu. Une ngubombaga fiki roli kufanikisha ikinyonyo kiake mumo mwene. Abombire pauli. Gimba une mbagire ukubomba brevule akandu karikosa kangi kukinda kukiunga ilishuri yake. Fiki umwe mukungorera une untua. Une nguronda ukunkorera umwinitu yungi hapa. Ukuketa ukufuana numwene. Gimba vule Yudasi iki umwene ikufimbirisiwa. Ukunkumbukira umwene nakio. Uswe tukuyova isia kukumbukira uungu. Yudasi ikiro iki kangi ompaka umwena kaya kangi ma. Isa kufimbirisi waga ukukumbukira ukutumwene. Agurishe ubwabuke wabu papiwe wake. Umwena liurishe Yesu kuri ubukavi wapamwene. Uswe tukugira Yudasi. Uswe tukuyova umwene yari wakinyanyasi miana umbivi umwene atikufwana kuri ubuyo na umopamo. Ikivutira na kimu umwena kaya wakufwana kumwanya. Fiki umwene riurishe untwa wake kufuma papo umwene yari nurusako nukuya umfundiwa. Ukuya ntumiwa yumo, umukoreriwe ubwa pamwanya kukinda mwibangeri pamwanya po kukinda usorori. Umwene ali nurusako ukuya untumiwa, kangi agurishe ubwa bukebura kuri, umfwaro wake mwene, kangi ririno mwene, ikufimbirisiwa ukukumbukira ikyo. Umo momo mwene ikukumbukira Yesu. Umfaro wa mwene. Kangi une nguswiga baringa ba avene ikiro iki bakari vikwima mkiemu. Pope vikufwara unserekeshi wakwaya. Vikituasha mkikota kia diakoni. Pamo ukwega uyo wa mkiunga kiuma. Subiriwa. Pamo kirikiosa ikiene kibagire ukuya.
His position in church or the minister at the pulpit
Umuyobu wake mkipanga pamo undumbiriri kukiemo kangipope ikulisha rusakoru wake kurutufyo rwa pamwene pamwene. Dokotara Bishop wakti na wako uli urutufyo rwa pamwene. Umfuaro wa pamwene. Unyambara yovire kwa une akabaliro kamo une nguitika ikyo kyo bwana roli. Roli ringa une narumbirire ikyo. Unangali ngusuma mura mungurukindi. Gimba umwe mkukumbukira unyambara unkavi na razaro. Kiofiki kiabu marikisho kiabu kangu bukile. Washepwa walimirepo. Palema nalinga yumo ali ali nsuma suma. Kandu yungi ali nyambara nkavi. Roli picha ili nkusanuka ili sikulimo kangi bosa babiri ba avene. Babagire ukukumbukira. Bopa hapo abandu ikiro iki vikuyuega isi ayudasi uyariuri. Che, umwene kuli umfaro wapamwene. Kangi vingi fiyo vikubomba ikindu kila kila mwishu. Vikulisha umwene panongwa ya mfaro wa obovene. Umputi wa masiku gara yope isa kukumbuka vene valiulishe urusako rwabo rwa umwene. Urusako rwabo wakuya mbombi wake. Ukuya mfundi wa wake ukuisa kuya nsanuki kwa mwene. Avene valiulishe ikene kuri uwifu wa mwafi wa mbindi mbindi. Avene bali na kabini isia kimanyisho kiake. Fiki ya kabaliro kako mwene alitoro ni finja karongo na fibiri mbukusi. Mwene bagire kubafurasha vene injira iliosa. Kangi koma ukukiaganya ikiene kutiyura ali mesia. Avene bali nkutoriwa kubomba ifindu ifi. Umwena bombiri. Anga vene batiraga ukuta vene angari vikutaga ubwa pamwanya buhabo pankeni pavandu. Pamwanya hapo pamwanya na pamwanya. Anga vene baulisisi ya urusakoru wabo. Anga vene bali itoro. Batovesiwe voyu Herodi ali. Kangu mwene kaya wakipanga mwishu yorura rura. Ringa vene basubire msipanga fipa uke fiabo na fiosa boifu. Ama sikuwara, kangi batiraga isia uwabo, uwapa mwanya. Avene baka iwaga panja pasuna gogi ngimba ikiende kiarifiki akabarirokara. Ikiende kiari buiputa fifwani. Ukuiputa ikimanyisho kifwani pamo buiputi. Wakipanga kifwani. Mbuyo wakuitikisha ilishu iliabumi ili. Liabonesiwe pankeni pavo. Kanga vene barinkuketa ilishu lia kiara ilibangeli lia yovile uswe. Tumbwene mwene nukumparamasha mwene. Abandu, babundu, barinkuvika ifiboko. Ba lianaroli liabumi ilishu ilibonekere. Ya kiara wabumi. Angu kuitikisha inyiho nifimanyisho kuima pakati pavene vikusuka indeko ni sahani. Ikindu kia kinyanyasi iki kikuimira pakati pavene na kiara wabumi. Ena. Kangi kiene kiarifiki avene vali wakabini. Avene vali kabini ukuruwana niliake iliswe pano ilitumure ilangale. Ilisimbo lianongwa inunu ili umwena manyishaga ilishu liatata. Avene vali nubuifu numwene. Avene vali wakabini ba umwene. Kanga kabarirokosa avene vali nubukumbukiro ikipope mugehena avene. Visa kukumbukiraga, iyo yonjira vene. Visa kukumbukiriwa, iyo yonjira vene. Visa kufimbirisiwa, ukumkumbukira umwene. Uwe kuyova o abo vali wa farisai. Halipo mkikuru nini uya risivire ukuisa kukipanga iki. Uune ngusakikisha rumo mwe vingi ba umwe mumenye umwene. Umwene kuitugara ndukindi apa munjira. Umwena wile, anga kabariro kosa une ngumbona umwene kubopa kwa une kubika maboko gake mwangu. Nkundwe biu, nyiputira une ngomokire nyuma, undume wake yo uma, Une ngwino wona bene vikwitukasha itoro ndukindi apa. Une numbwene mwene mwambepo na limbwene mbepo wakiara pamwene kangi kumoga ikusangaruka na siosavo ifu. Kangu mwene awire kubutari. Kangu mwene arambalere rururu. Uru nkipatara panja apa ikufwa. Avene vinogonaga. Kangu mwene atumire kuri une. Ukwisa. Ukumuiputira umwene. Umwene nundume wake bari. Nu ubusisha bununufio. Kunkasi wangu. Akabariroka kunkasi wangu nini. Wa firepu. Kerepuke. Undindwana. Umbwapufu. Kukishu. Angabene. Bamuliraga umwene. Akadiresa kanini. Pamo ikindu kimo kingi kingi. Ukuntura umwene. Ukubuka kusukuru. Kari kiene kinini vure vure uwe ukabagira ukubomba ikindu kimo kiene kwa kiara pene papo mwene. Ikukumbukira ikiene. Mubu ingi mumo umwe mubombire kubanini ba aba vangwa banini aba. Umwe mubombire ikiene kwa unu. Kangingati nkate pamisi ikiene. Kisa kuomokeraga. Para rambalere uyu mpira kisa unini unkikuru ngomokera nyuma ikukuta. Akorerire kiboko kyangu. Kangu mwene, une ndinkutie na karumbu. Une une, nguyaga nuruiputo kuri uwe. Kange arambalere kitara ikikonge kumwene ali nkikuru arambalere para ni fiboko fyake fipingeme. Ikungeta une, kangu wake mwanundumia na unkeke itugeshe paruba furuake. Wakifuki marongo mavili, walirino mboneke pusi. Olero kisita kuswaya ringa ingamu ya mundu yumo ikufimbilisiwa ukuya pusi. Roli une ngusanusha kuti iyo yo. Umwe mukapirika mosiku ingamu boyira masiku aga kakindile. Elvis na pusi tangiene yo itoro ngamu. Yanguliru, umwe muketire. Linga umwe muli numwana akoleriwe ikyo. Ukolera umwene ingamu ya maparu. Ukutipamo kapapu akene yimu. Olero akabaliro kako mwene tuheshe para borura. Alinkuketa ukukirani. Kangi une ndinkwanda ukinamisha untu wangu kangi une. Ndinkumbona umwene kuketa na roli roli. Umwene alinkuti gurira panandi. Kwa bagara. Ama katani, une ndinkuti, une na yaga pakupa itoro ruiputo kuli mkikuru uu. Gimba ukaya uma, uwe, umuitiki. Umuena rinkuti, une ngukuburaga uwe ririno. Uswe tweba mefo, stangi uswe, tukuronda uwe, ukukwava ikikingo kira. Ena mama, kangi une, ndinkukwava ikikingo.
The same thing.
Muketire, ikindu kirakira umwishu, vakavini fio. Gimba umwena menye vrevuli roruko ruki uruandumbiriri unenari. Unengarimbwene mosiku nkikuru yura. Roru mwene rumu apirike mundu yumo ikuyova kuti unu. Naritike. Mububumburusho wa babili. Kangu mwena manyisiwe ukurwana nikiene. Mwena karinakyo na kimo ikia kubomba nikiene. Mwena sukira maboko gake ga ikiene. Mwena tiraga ikiene kia bagire ukuwa. Pamwene koma kupasha ikiene. Kitisa kubomba kisita kukinda pirato. Abagire ukukisuka ikiene kufuma. Nkiboko kiake. Irino ikyo kikaya kuyova karikosa kasita rugindiko siya bandu ba kimefe. Yura alitoro nkikuru yumo. Muketire. Ikiene rumo kia alitoro. Winoone robu wake. Une ndinku inoona vosa bandu ba Methodist wiku yaga vokuro. Panongwa ya kuti une niputire vingi ba avene. Avene vikungolera une ukuiputira avene. Kangi fimanyiro nifiswiwo. Fibombiwe pakati pavene. Ikiene kikayamo sikwa vandu mfipanga fila. Ikiene kio rubatiko uruwa vene valipasi. Ikio kio iki kikubomba ikiene. Roru mwene aliyumo mwavara baruko. Gimba ikiene kio fiki. Wapabweru umuafi. Wakisige kiambindimbini. Ubwifu. Ubukamandiwe. Nu Mohesi, une na vagire kuyova ikindu kimo ku, kurukomano rumo ururuari apa nkaya kabariro kamo. Kanga vene vararusisi nongwa yafika vene, vakaringorire une kurwene. Roli une ngukiranyaga itoro ikyo panongwa yakuti une ndikukaya. Roli kangi roli, na imo inongwa ikene kyo itoro, kavini, ikene kyo kimanyishu. Ikene kyo wiputa fifwani. Humo fikuti uswe tuwa bagiro kusopa ingongishitu kwa ariwe sarori akabariro kako uwe. Kubopiwa Yesu arondaga kubomba ikene. Kumbukiraga ilisikulimo uwe kufimbirisiwa kukumbukira ikyo. Uwe kufimbirisiwa ukukumbukira ikiene. Kikungumbusha itoro une siabuketi ubu watendekiwe rururu. Bundumbiriri kangi alipaki kepe ikubuka mwanya ukukiranya hapa kukiyumba heiban. Kangi alipo nyambara batatu bimire nundumbiriri uyupa. Paki kepe kira kanga vene ya vene. Wakamenye unyambara uyu alindumbiriri. Une ngusakikisha umma. Kangi wo avene vafyukire mwanya vene vosa valimire pakiparo kiarwene. Kangu nyambara yumari nkukerenganya kushungutira kundumbiriri yura. Kangari nkuti uwe umenyefiki. Iki kyo itoro kifuki. Kukumwanya mumouswe twisa. Kufikaga ngamo siku. Ena undumbiriri alinkuti une ngusakikisha uwe uli ntarushi. Une ngusakikisha kuti uwe. Utarwishe pene papo uswe tukusubira. Mufia kubagirira fitu tuivene. Iki kyo kifuki mumo uswe. Tuisa kuyangamo siku. Uko kukutarusha kabariro kosa uwe kusubira muifi uwe kubomba. Uwe kukumbukira iki uwe ubombire. Kangi une ndi sisimikishi kutibingi ba uswe. Tumenye uswe. Tukabombire na kini. Uswe tutikubagira. Isiakarikosa. Harinkuti une ngusakikisha ringa uswe tukusubira. Mufia kubagirira shitu tuivene apopo ukuya. Butari uswe tuisa kufika mosiku. E naringa uswe tukusubira apopo bukuyaga butari bubo uswe. Tuisa kufika. Rori o une nguronda ukuyova iki ndukimo linga une mbagire ukuibwa iki une nara. Kangi kukumbu kiraga iki umwene ari. Linga une mbagire ukukumbu kira Yesu. Linga une mbagire ukukumbu kira umwene pakipingika. Linga une mbagire ukukumbu kira iki umwene. Abombire kuri une. Kangi une mbaire ukukumbukira Isara iyu mwena sukire mbibisi yangu. Nukumba une umbepo mwikemo kundongolera une. Polero une. Fiusiwe pamwanya pakirikiosa iki kikukorerera ikisu iki. Une fiusiwe pamwanya pakindu kirikiosa iki amfu. Mabuyo la mwanya mwa Kristo Yesu. Kuko une. Mbagire ukulira nirana numwene. Ura mkuyapo kwake nguibwa iki une narimo siku kuibwa. Imbibisi yangu siosa na filifiosa panogwa ya kutisikene. Siri munyanja ya kibwa. Ukuibwa fiosa ifyangu fya yoro kuibwa kilikiosa nuku. Kumbukira ukutumwe narimberire une wake mwene. Nubufwe wake mwene. Umwena rinkwega ubuyo wangu. Kangi une ukuti. Ngari nabo uwabuke kubuka na kumoroli kugehena. Umwena rinkwega ubuyo wangu. Nukumfyusha une kufuma kugehena. Umwena rinkubuka kura kuri une. Kangu umwena rinkufyusha une mulipia nari yake mbwingi. Paka nilino uswe. Tulibana barumiana. Nabana balinduana bakiara. Angi uswe tukituasha mabuyo ga mwanya mwa Kristu Yesu tukusangaruka bwira. Nukukumbukira umwene yuyo atutwere uswe. Nubuponesho mpaka narino. Angi nuruitiko rwa kukungusha mumyoyo gitu ukutugutira uswe. Kangi nilipiana umwene Isa unyegaga une. Ukukindirira. Kangu kuisira maso arwitiko unenguketa ili simboli yake likufanikisiwa. Fiosa ifimwene aba manyire ngani mwena korire. Fiosa ifimwene korire mwene aworwishe. Kangi fiosa ifimwene aworwishe. umwene abimike bolero na iki mulino wono unengwima nkirundiro kya bandu kukombepo wakyara alikani vafyusiwe mwanya kwitugaisha mabuyo ga mwanya mwa Kristi Yesu ikurondesha isara iyo iki ikibumbu ikipene ikiabumbi mwabundu iki kiri nubutike wandumura mwakufwa kangi iki kikufimbirisiwa kwima ili sikulimo akabariro kako ikiene kisa kusanusiwaga nukupiwa indumbura ya mbepo. Iisa kutika ukukindirira mosa nkabarira kasita kuima ukukinda ikyo. Kisita buvine, kisita busurumanye, kisita bukangare pamo karikosa. Kumbukiraga Yesu. Akabariro kako indeko ikuya sita kandu kunyumba. Kangi bukayapo kangi uma ubufu. Kumbukiraga Yesu. Akabariro kako dokotara ikuti rukayapo rusako kangi umma kumbukiraga Yesu akabaliro kako moyesi kukuera bouswe tukuimba urwimbo rwitu rwakusatira linga ingero kushungutira uswe sikurundana tuya ingamu nyike moyira ndwiputo kumbukiraga Yesu kumbukiraga ukutumwene ikwisaga kangi yura Yesu yasosiwe kufuma kwa uswe isa kuomokeraga kangi muruko mumo uswe tumbwene mwene kubuka kumwanya kumbukiraga mwene isa kuomokeraga kubara babake mwene unko uswe twipute kangi ni mitu yitu inamisiwe kangi na aka kandumi akanini akako nyoke konyoke kakari mundumbra yako ngimba uwe ubagire kuri umwene ukukukumbuka uwe ririno linga uwe ubagire itoro kufyusha ifiboko fyako kangi kindu kimu ikiapasima untwa ngumbukiraga uni umwati ayobiri ngumbukiraga uni akabariro kako masosi ikuwa pasi
our most holy father
witu nkinde mwike motata uswe rosa twikerire buyepo bwambepo mwikemo bo umwena tunangishe uswe ili ishuri abumi bo uswe tukukumbuka ikibwina ukufuma kukikyo uswe twatumuliweko angiririno tweiwe kufuma nkibwina kira nukubumbiwa mubana bakiara ukwisira mulipiana lya Yesu Kristi une ngukumbuka umwene akabariro kako dokotara ketege nkisho kyangu nukuyowa akeneko itoro maminiti manandi ukongererapo une ngukumbukira Yesu une ngukumbuka Yesu akabariro kako une nali kukiyebo ngukutira ikisa kangu moyo wangu wali nsitu une ngukumbuka unsigo uu ulinkundeka une Yesu alinkwega unsigo wangu imi Yesu minandi ikindirepo nitueshe pakikota nguketa mura mbuketero mwalipipa lyandufu ukutusurira ikia kutusurira kangi setano abagire ukuta lino wine ururo rusako rwangu ririno kanga kabariro kako indusu ya pufike kangi ripipa ni fiporoporo nububombero wandusu fiabukire injira iliosa kangu moto wabeberuike mosa ukushungutira une kangi une nagerire ukufyusha ifirundi fyangu kangi liroba likupininika une ngukumbuka ikiene ali Yesu akabariro kako unganga akabariro kako mwena ketege nukuketa kufurasha na kubombiwe umwena ari nkuti kindu kiene ikiune nkimenye ukutu untwa abaisenye ukuti tuweshe para yope ukumponesha umbombi wake umwena vagire ukuti apufuriwe ntupatu nuruko rwa kipufuriro okiara mumouswe twesa tukukumbuka ifindu ifyo. Use tukwisa kunyibuko iswire niropa, likwaviwe kufuma mundepa sya Emmanuel. Tusayaga uswe untwa, parikimo ikiro iki. Umwe mumenye ii, iki ya kunyonywa kangi, iki ya kuronda kunyuma kwa ndumbra iliosa ii ya fiusisye ikiboku. Uwe umenye ikinyonyo, nukufumbwa. Hangu kuya mbombi wako untwa une unenguisa na vene kangi kangu kufumbwa. Kipanga ikiririno nuritiko uswe tukubuka, ukukinda mavingo numwesi nindondwa ni ninjira, nyeru, yarupyu. Kangi ririno uswe tukwisa mkuyapo kwa kiara kangi, kibaruliwe ukukiranya pankieni paune kio kiemo kia golidi, pamwanya para parambarere likemo ili uswe. Tukukumbukira Yesu, uyu ayovire itoro nsuma tata karikosa mungamu yangu unenisa, unenisa kupaga ikieni, unko, urwitiko rwitu rungatoli waga umauntwa, roli unko, uswe tukumbukeye ukuti uswe, tukuambirira iki uswe tukusuma, linga uswe tukuitika ikieni, uswe tukukumbuka Yesu afwire ukuponesha ikieni kuli uswe kangi, ukupera ikiene, kisisimikishi. Untu wa uswe tukuketa ukuti uwe kweretesha ikiyumba kitu. Ikiene ali uwe we wabombile iki kuli uswe. Uya tupere uswe ubu, ubweretesha. Uwakipanga. Hangi uswe tumenye ukuti ikiene kiari uwe untu wa yuyo atupere uswe kipanga kubwandilo. Uswe tukuiputa ukuti uwe, wabagire ukusaya. Isukuriko shitu. Untu wa uswe tukuiputira untimi witu nkundwe neviri uwako umuiishe. Kangi waipiana mbombi unsubiriwa. Yo iganire ukubombera mubufuane buribosa kisita kupasha ringa ikiene. Moku kikota kia kunyuma pamo ikiene ko kupiagira mosa. Ikipanga, ulikosa uwe kurondiwa umwene para umwene kuronda ukuya kiombo, ukukubombera uwe kurikosa kukuwe, kukorele, uswe tukusuma kiara ukuti, ukuti uwe, msayaga umwene, kiara uruwero rukurumba ururo unengindirepo itoro, kangi, abalindirira hera, ababalimire na une, kangi kipanga iki, babo babo, balinyiputire une, kangi kumarikisho, ubuponjoli bwalisire. O kiara une ngusumira vene, une ngukumbuka vene nine untwa. Kangi une, sisimikishe, uwe, kubomba. Uswe tukukumbukira Isayo isi uwe ufumire ukuya kwa uswe. Kangi uswe tukukumbukira ilishuri yako kuti uwe. Kuti kutureka mosiku uswe pamo kututaga uswe. Ubukangare. Butisakuya nakyo na kimu, ikia kubomba ikiene, uwe pope, kuisa kutu kumbukaga uswe. Akabariro kako ikisu kitisakuya kangi umma na kabariro kisa kusimirira, mwashepwa, ikiene kisindiwe ikindu kimo boiki, abagire umama ukuibwa, umwanake uikonga. Une ngabagira kukuiwa uwe. Uwe umwariwe pamwanya pafiku ufifia fiboko fyangu. Imisomari ii ya mwarire inga mushitu. Uswe tumenye ukuti uwe kutukumbuka uswe untwa. Kangi uwe uribwira uyege mubukumbusho bwitu. Uwarugano fiyo. Ukuyampoki witu, mbumburushi witu, umarafyare witu, unganiwa witu, ubumi witu, urumuri, rwarisubaru witu, fiosa mfiosa witu. Hira insita kumarika inyibuko ya ripiana, ya kiara nurugano kwa uswe bandu, hava wano bakikoro kia Adam. Upaga ikiene untu wago uswe tukwivika tuivene kwa uwe ririno kufuma kipanga ikiro iki. Ukukumbukira Yesu. Amen.
Do you remember him?
Gimba umwe mukukumbukira umwene.
You love him?
Umwe munganire umwene.
Now I think in our little
Dirino une ngwino wona mundumi itwi nini ngonyoke. Uswe tubagire kuyoba iki. Pauli ayovire kirikiosa uswe tukubomba uswe. tukubomba mwambepo. Mufindu vyosa uswe tukufimbirisiwa kukumbuka umwene. Unko uswe tulingatendekaga ilino ono mpaka uswe tukukumbukira umwene. Unko uswe tubombe na kimo panongo ya kutikiene. Kisa kuyaga kia kubopera. Ninga undu ikukoma urubafuru morwarisaya. Unko uswe tukumbukire iki umwena bombire bo uswe tukari kutika. Ukuomokera. Unko uswe tukumbukire. Imbombosi yake, linga rulipo ilino ono ukutendeka unko uswe tugudire kumbukira agaroru koruki rwarusaro. Uswe tukinoona mwena ngali kutendeka. Polero unko ikyo kiyege ulino ono ritu. Linga uswe tukuya rengo, unko uswe tukumbuke umwene akarimo siku mbwengo. Muketire, linga uswe tukukiranya ukuya barutende kumbuka umwene kwituara mwashepu. Akabariro kakusanusha na kimo kumwene. Ikiene kyo, kia kuronda ni fundo ya ndumbra itu. Unko uswe, tunkumbukire umwene. Hangi unko uswe, tunkumbukire umwene ririnobo uswe tukuimba urwimbo uru mwambepo wakuyapo kwake. Une. Nunganire umwene. Linga uwe kwitu aisha murugano. Uwe kwitu aisha mwakiara kabuno kiara yorugano. Abene aba vikwitu ara mwakiara. Vikwitu ara murugano. Muketire. Pangu rugano rukaya nuruwengo narumu. Urugano rukaya wabuifuma. Urugano rutiku itutumurama. Urugano rutiku ibombera mwaro rwene. Urugano rogwira rororo runyafu. Rukuhobokera. Wakibabirisi. Kisita kupasha bobukarinki. Abangibari. Urugano rukushara rwene. Urugano rubumarikisho bwalipiana. Urugano rubumarikisho bwakiara kuri usu. Ukufuma papo fiosa ifikungirwa ifingi nifindu. Fikindire. Isorori situ, indimi situ, isanusho situ. Yosa ifi uswe tubombiremo siku pamo fiki fingi akabariro kakoruano rukwisa mura. Uruene robu marikishu. Ikiene kyo pamwanya pa fiosa panongo ya kutifiosa ifingi. Fiku toriwa. Ikiene kyo minogono gaburongero wapa mwanya. Ikiene kyo mbanda. Yabu pinyiro. Ruene rorutondwa rwa kururu ururu kukyunga abanyambara bapanyanja batarwire. Ruene yo kampasi uyikurongosha uswe. Urugano rubumarikisho. Unko uswe tukumbukire ikiene. Wo uswe tukwimba. Une nunganire umwene.
I love him. Salvation on Calvary's tree.
Ilino kumbukiraga umwene alinganire une kanga linkupa umwana ndumiana wake. Ilino wo ukarumbu witu ikuimburu sambo kuri uswe. Unko uswe itoro mbunyafu wabulina nisi. Agabariro kako uswe tuitu eshe parikimo mabuyo gamwanya. Mwa Kristi. Ilino ega fiosa filifiosa kufuma mundumbra yako. Kangi kumbukiraga ilishu ya kiara likuyobaruru. Unene wa mbombo wake. Umwe ene ali apa polero unko uswe itoro tupona anye fibo oko numundu yumu. Nukuyova kiara kusaye uwe. Nkundu, linga uwe uli nundu ufyuka mwanya kangi bukaga kumwene mketi. Kiara kusaye uwe nkundwe. Uswe tukuimba ingovero kangi nukupona anye fibo oko yumo nunino. Gimba umwe mutiku bombaga ikiene ririno. Naroli roli nubunogi. Mwambepo. Nama woko itu mwanya ririno.
Remember Jesus. Now let's bow our heads and hum it. Remembering.
Lirino unko uswe tuinamishe mitu itu kangi. Tungungushe ikieni. Kukumbukira Yesu. Irindo wo ukarumbu witu ikukuwa isambo nubunoge kangi nubutoyo. Unengu yaga pa konsuma unkundwe witu nungu. Kundwe nevire. Uwe uli nirishu uwe kuronda ukuyoba karikosa. Umandaga. Unengu nsumaga unkundwe Collins. Kunyuma kura unkundwe witu nsubiriwa unini hapa. Yumo mwababombera palikimo. Linga umwene kutusatisha uswe nduipu. Wo uswe tukuinama imitu yitu. Nkundwe Collins.